Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Dnes som si do relácie Ľudia sú aj politici pozvala ďalšieho politika, ktorého spoznáte opäť po inej stránke ako v bežných politických diskusiách. A je to pán Andrej Danko. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak máme také jesenné počasie, už sa nám trochu ochladilo. V rámci tohto vy máte ktoré obdobie najradšej?
Tak asi každý má svoju krásu, ale tak jeseň je z tých krásnych období z hľadiska farebnosti, ktoré mám rád.
Uh-huh. A sa vám to možno aj spája s nejakým detstvom, že ako dieťa ste rád sa možno hrávali a že ste chodievali, ja neviem, na gaštany, alebo čo bolo
asi
také?
V každom veku máte rád iné obdobie. Jeseň je asi zodpovedná z hľadiska môjho veku tej 50-ke, ktorá sa blíži, a pre mňa je to také obdobie, kedy už treba aj zvažovať a vyhodnocovať. Tá jar skôr pripadá tým mladším leto na také užitie, ale keď už ste aj niečo zažili, tak začnete aj uvažovať o tom, čo bolo dobré, čo bolo zlé. A možno preto sa aj dnes vidím viacej v tej jeseni. A určite, keď som bol mladší, tak som tie iné obdobia vnímal inak.
A ste tak človek, ktorý sa často zamýšľa možno nad tým, že ako ste prežívali či už detstvo, alebo obdobie tínedžerských čias?
Áno, ja som z tých ľudí, ktorí veľakrát pozerajú, čo ako bolo, ale nikdy som neľutoval. Ja som vždy bral všetko, čo prišlo, ako nejakú životnú skúsenosť. Všetko má svoj zmysel. Aj 3 roky teraz tej opozície alebo mimo politiky boli pre mňa dôležité, že som si očistil vzťahy. A mnohí ľudia, ktorí sa tvárili ako kamaráti, som zistil, že sú obyčajní chrapuni. A mnohí tí, ktorí mi podarili pohár vody a nikdy nič nechceli, tak ja som si ich počas toho obdobia 16-20 ani nestihol všímať, takže všetko má svoj význam a myslím si, že tak ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.
Vy ste človek, ktorý vie odhadnúť možno ostatných ľudí, alebo dôverujete a potom po dlhom čase prídete na to, že tak to je úplne niekto iný.
Musím sa priznať, že myslel som, že disponujem tým, že človek vie odhadnúť. Veľakrát sa mi to podarí, ale je pravda, že niektorých ľudí neodhadnete. Ale ono platí to staré, že ľudia sa ako nemenia, len prejavujú a každý ukáže tú svoju skutočnú tvár, keď má obetovať niečo zo seba alebo dať niečo zo seba, lebo veľakrát je to tak, že niekto vám napíše SMS-ku, že ahoj, ako sa máš, a už piatá SMS-ka je, že viete, čo chce vlastne od vás.
Potrebuje.
Najmä teraz, keď sme mali to šťastie, že nikto nerátal, že tam budeme, takže teraz tých falošných SMS-iek, akože prajem ti veľa šťastia, pribúda každý deň, ale aby bolo jasné, ja sa nikdy na nikoho nehnevám. Ja sa len snažím, keď ma raz niekto sklame, zablokovať si jeho číslo, a ja som tým známy, že ak ma raz niekto nahnevá, ku mne sa už nedostane.
Nikdy? Čiže nikdy sa nestalo, že by niekto si...
Nikdy v živote som s ľuďmi, ktorí sklamali, nezačal na novo pracovať. Ani nikdy to nezmením, pretože ono sa hovorí, že keď dáš človeku, ktorý ťa sklame, šancu, to je ako keby si mu druhýkrát nabil pištol. A to je absolútna pravda v živote.
Čiže neveríte na to, že niekto by možno mohol zmeniť postoj? Teraz sa nepýtam len na pracovnú oblasť, ale možno aj súkromnú, že stane sa niekedy, že niekto spraví niečo, čo možno neskôr ľutuje a už by to neopakoval?
To nie je o tom, že by som ja chcel byť človekom, ktorý má právo niekoho hodnotiť. Ja len hovorím, že z hľadiska života každého, ktorá sklame, sklame aj druhýkrát. A nech si každý ide svojou cestou v živote. Ja som nikdy sa nikomu nemstil. Ani to nebudem robiť, preto som aj v tejto vláde nejaké pozície, ktoré by mali vyznievať, že ideme niečo sa revanšovať alebo niečo riešiť, ani o tom neuvažoval. Ja chcem robiť pre ľudí kreatívne, ale keď vás v živote, či v súkromí, či v práci niekto sklame, tak moja skúsenosť je, že šancu už netreba dať.
A ako to vyzerá u vás, keď vy prežívate možno nejaké sklamanie, že či potrebujete možno nejakú aktivitu vykonať, aby ste či už na to zabudli, alebo aspoň na chvíľočku prišli na iné myšlenky?
V poslednej dobe už asi fakt starnem, že dám si cigaru. pozerám na jazero a snažím sa krmiť buď ryby alebo labute, keď sú tam, ale rozmýšľam a som rád sám. Ja potrebujem byť sám, prechádzať sa po lesoch, najradšej som na záhorí v tých borovicových lesoch a často aj tu, kde ste ma pozvali, lebo to je miesto pre Bratislavu typické, kde vidíte chrám svätého Martina, most SMP, Bratislavský hrad. A pamätám si, keď som tu bol prvýkrát v 84. ešte ako v pionierskom tábore, bol tu Luna Park, búralo sa podhradie a je to pre mňa ako chlapca z malého mesta miesto, kde som aj sníval, či tu raz môžem žiť alebo študovať. A to sa mi podarilo v 92. roku sem prísť na vysokú školu, ktorú tu tiež vidno. A veľakrát som na tejto strane Dunaja práve tak rozmýšľal aj to, že či urobím štátnice, či urobím skúšku, či sa pôjdem poprechádzať sem do parku a čo bude ďalej v živote, tak áno, veľakrát potrebujem byť sám a rozmýšľať.
A prišlo to vekom, že rád ste sám so sebou, alebo to bolo tak celkovo vo vašom živote, len teraz sa to možno prehlbilo a je to vo nejakej rozšírenej miere?
A viete čo, ja som človek z praxe, takže ja som sa ani nikdy nenadielal, že ja pôjdem do politiky. Do politiky som sa dostal v roku 2006. Poviem to, keďže sme v takejto relácii, úplne náhodou volali ma zo SNS, že potrebujú predsedu Ústrednej volebnej komisie, teda zástupcu Ústrednej volebnej komisie, že treba ísť na úrad vlády. A to často hovorím Ficovi a Kaliňakovi, že ja som na ten úrad vlády prišiel ako zástupca SNS. Pozrel som do stropu a hovorím, keď ma vylosuje pani Škultetiová za predsedu Ústrednej volebnej komisie, vstúpim do SNS. A stalo sa, prišiel Fico s pohárikom a SNS mala predsedu Ústrednej volebnej komisie. No a v tom momente som sa rozhodol, že idem do politiky, hoď som do roku 2016 bol advokát, vychoval som 20 koncipientov, zastupoval množstvo firiem, ale politika mi dala úplne niečo iné v živote a možno aj preto človek potrebuje samotu, že vidíte rôzne tváre ľudí, lebo v tom biznise to máte tak, že keď chcete s niekým robiť, robíte, ale v politike musíte robiť s každým. Aj na úrovni okresu, niekto je viac vzdelaný, niekto je dobrý, niekto je zlý, niekto je vysoký, nízky, niekto je z robotického povolania, niekto je redaktor, ale každý má inú potrebu a tých ľudí treba vedieť spájať. No ale potom som pochopil, že som podcenil možno aj tú mediálnu komunikáciu, kedy som zbytočne vysvetloval veci, ktoré som nemusel. A často až z takej únavy som prešiel do nejakého breptu a ja už potom hovorím, že od toho breptu je len krok posunkovej reči a buchnúť alebo rozbiť stôl, pretože niekedy vás tie médiá uštvú a nejdú po podstate toho, čo vysvetľujete. Snažíte sa logicky vysvetliť, čo je pre ľudí dobré, ale ich zaujíma často len nejaký komerčný brept, idiotizmus v texte a vytrhnú veci z kontextu. Často aj tých novinárov nezaujíma podstata problému, ale niečo, čo je bulvárne. A to ma aj sklamalo z hľadiska prístupu ľudí, pretože mnohí ľudia podliehajú potom tej mediálnej demagogii a tej dezinformácii. Takým príkladom teraz sa často smejú niektorí, že národné menu som spomenul na konferencii hotelierov. Ja mám sen Ministerstvo cestovného ruchu športu a chcem, aby aj hotelieri a majitelia reštaurácií mali od štátu garantovanú receptúru lokálnych jedál, aby im štát pomohol aj pri podpore produkcii tých potravín, ktoré tie jedlá potrebujú, pretože v štátoch, ako je Maďarsko, Turecko, sa urobí pre gastronómiu také odporúčacie menu a potom sa štát aj zameriava na to, aby to menu malo určitú kvalitu, gramáž. Takže určite som nehovoril o tom, že chcem Slovákom predpísať každej reštaurácii halušky, ale keď som videl aj toho Motáka Saifu, čo sa z toho dneska smial na Instagrame, ktorého súčasne pozdravujem a v živote pre Slovensko nič neurobil, tak mu odkazujem, že určite sme sa nezbláznili, len chceme, aby Slovensko v svojich reštauráciách vedelo ponúknuť z hľadiska receptúry a charakteristiky regiónu jedlo, ktoré bude mať dobrú cenu, kvalitu. A tak ako je to v Rakúsku, idete si vyberať polievku a viete, že je tam Frittaten Suppe, Rindsuppe, alebo ja neviem, Kürbissuppe, alebo mnohé iné polievky, takže v rôznych obdobiach. Takže prečo nie, aby aj Slováci mali svoju charakteristiku jedál a aj súčasne dobré ceny na tie jedla.
Čiže je to o tom, aby to vedeli ponúknuť, nie o tom, že by to mali nariadené? Tak, takýmto
nie, ide o to, aby ste, keď prevádzkujete reštauráciu a máte dodržať nejaké hviezdičky a prevádzkovanie, aby vám štát pomohol v tom, aké menu by si asi mohol vo svojom regióne ponúkať, aby si mal danú receptúru, aby si vedel, aké gramáže a akú kvalitu dodržiavať a aby si si mohol vybrať. Ale aby sme aj zjednotili tieto jedlá z hľadiska nejakých regiónov, pretože niekde majú radi zemiakové placky, niekde zemiakové gulky, všade je to iné.
Uh-huh. A keď už ste teda spomínali to, že prichádza potom aj vlna nevôle, alebo ľudia sa vysmievajú, hejtujú, vymýšľajú rôzne veci, čo to s vami napríklad robí?
Keď viete čo, prvýkrát, keď som videl 2012 diskusiu, kde do mňa utočili, tak som dokonca bol, že tak nastavený, že som tam napísal, že čo si to dovolujete na moju rodinu, tu je moje číslo a napíšte mi. Ja teda som myslel, že toho diskutujúceho chytím pod krk. Potom
Čiže
som pochopil...
Chceli si napriamo ísť.
Jasné. A vysvetliť. Ale o to som pochopil, že to je úplne zbytočné a dokonca niektoré stránky ako Zomri spolupracujú aj s našimi politickými súpermi ako Sulík a ďalší, takže oni si aj niektorí platili na to, aby nás osmiešňovali. Dokonca, keď pani Čaputová kandidovala, tak jej okolie malo čo dočinenia aj s tou knihou o mne, kde boli údajne moje nakumulované brepty s QR kódmi. A chcem povedať, že to patrí aj k politickému boju. Áno, niektoré brepty sú aj pre mňa milé, zaujímavé a často používam, že ľudia otupievajú a podobné mnohé veci.
Už si to aj mnohí prevzali.
Áno, a však, a čo je na tom nepravda? Akože mnohí to povedia, ale je, keď som chcel hovoriť o fetovaní, o drogách a povedal som v jednej relácii jednému politikovi, že nefeť pleseň, ale mal som v hlave to, že kokošak on šňupe. Ale na druhej strane je treba povedať, že v dnešnej dobe niektoré veci asi treba otvorenejšie komunikovať. Aj toto, čo som povedal kokozom šňupe, tak aj takí ľudia sú v politike. Len to nemôžete verejne povedať.
Tak už sme niečo načali, tak pôjdeme ďalej od tohto. Keď ste spomenuli, že do tej politiky ste sa v podstate dostali tak náhodou, tak by som to nazvala, že beriete to možno ako nejaký váš osud, že ste mali byť v tej politike?
Asi áno, a najmä teraz, lebo ja som sa fakt nechcel vrátiť. Ale keď začali do nás kopať a všetko zlé sme len urobili a zosmiešňovať, tak som sa naštval a začal som kandidovať a behať po regiónoch. A povedal som si, že dosť, ako kokos, o čo je múdrejší nejaký Matovič, čo nevie poriadne povedať nič, len one time, next time, alebo Sulík, ktorý zoberie dceru do Dubaja a tvári sa, že je nerodinkársky, alebo keď som pozrel Eda Hegera, čo predával vodku a zrazu je premiér, tak som si povedal, že asi sa musíme vrátiť. Ja mám za sebou veľkú prax advokátsku, vychoval som 20 koncipientov minimálne, mám, keď si pozriete ORSR za sebou x firiem, ktoré som zakladal, predával, ja som nežil zo štátu a v roku 2016 som často Ficovi Bugárovi hovoril, že kokos, ja čo robím v tejto vláde, veď ja som vás chcel odstaviť z politiky a už to berem ako osud. Teraz to berem ako osud, ako niečo, čo ma naplňa, aj ma to baví a rád tvorím veci a verím, že urobíme teraz dobré ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré bude pomáhať cestovnému ruchu a športu a že tak, ako sa smiali z rekreačných poukazov, povedia, že sú dobré, alebo tak, jak im vadil ten stožiar, na ktorý dneska každý pozerá z tejto strany, tak povedia, že OK, že však to má logiku. Mm-hmm.
Takže v podstate ste spokojní, že to takto nejako prebieha.
Na to mám tú vetu, že ja si to užívam, ja sa cítim dobre.
A keď si teda zaspomínate možno na časy detstva a že ste si predstavili, že kde budete ako dospelí.
To bolo tu,
čo ste povedali.
To ja si pamätám, ja som bol v pionierskom tábore na Belo Janisovej v Intraku a chodili sme tu po nábreží. Ešte som rozmýšľal, že staré máme treba kúpiť bavlnky a detkovi fajku. A teraz bulba, tabak bol vtedy. A hovorím si, že aké mesto. Moja sesternica s bratrancom tu žili. Keď som im povedal, že raz chcem bývať v Bratislave, tak mi sesternica začala kričať, že všetci z dediny tu chcete bývať a čo bude potom s nami. Ale áno, ja som cítil, že tu chcem bývať, že tu chcem tvoriť, aj keď je to mesto plné paradoxov. Keď len teraz vidím ten idiotizmus s tou cyklotrasou, tak to rozmýšľam, že sa niekto zbláznil. Tu je blízko aj pamätník Martina Rázusa, ktorý som spolufinancoval, ešte som aj nevedel, že budem v politike. V roku 2002 sme robili projekt a 10 sa osadil, kde sme si dali mená tí ľudia, ktorí sme sa na to vyskladali. Takže áno, robil som tu aj veci, o ktorých som nemohol vedieť, že raz budem predseda parlamentu, alebo budem mať možnosť niektoré veci tu meniť. Však dnes je SNS zodpovedná aj za galériu, za múzeum, vidím tú redutu. To znamená, že áno, splnil sa mi sen, o ktorom som tu sníval, že raz budem môcť v Bratislave niečo urobiť. Som hrdý na to, že som v roku 2016-20 dokončil takmer celú rekonštrukciu Bratislavského hradu. Zjednotil som farebnosť, lebo niekde bola tmavožltá farba, niekde svetla, okolie Národnej rady sme zrekonštruovali komplet. To znamená, prvé vianočné trhy v roku 2016 sme robili na Bratislavskom hrade, takže ja som si tu veľa snov naplnil a verím, že ešte niečo vymyslíme.
A spája sa to teda s miestom, ten váš sen, že ste chceli byť tu, v hlavnom meste, ale ste si predstavovali aj, aké povolanie budete vykonávať, možno ešte, keď ste boli menší. Niektorí chceli byť,
sme neviem, v takej relácii, že poviem, čo nerozprávam. Ja, mne to povedal raz starý otec, keď môj bratranec išiel na medicínu a môj starý otec sedel na gangu, neviem, či viete, čo je gang, to bol také priečelie pred domom. Mm-hmm. On tam často fajčil fajku a povedal mi, že takým našim gemerským nárečím, že pýtal som sa o starky, mám byť lekár? A starky na mňa sa pozeral a povedal, že nie, Andrik Maj. U nás sa to tak hovorí, že Andrik Maj, ty budeš fiškál. To znamená, že ja som sa tej pýtal, že čo je to fiškál? A môj starky to trafil, keď som mal 8 rokov, že teda právnik. No neviem, čo by mi povedal teraz, že budem politik, ale aj v svojej kancelárii mám jeho veci, po ňom fajku. Ja som dosť na tieto veci naviazaný, či vojenský kufor, či mnohé iné veci, takže často na ňo myslím, keď mi to tak z fleku povedal, že ja asi lekár nebudem.
A keď hovoríte o tej kancelárii, ešte stále máte napríklad nejaké autička? Viem, že ste mávali.
Áno, aj zelenú farbu. Aj teraz v novej kancelárii, ktorú som dostal v Národnej rade, ostala tam po mne zelená olivová farba. To je aj na mojich budovách, aj kanceláriách. Tým som známy a mám rád predmety, keď chodím po svete zo všadiaľ, kde som bol, či to boli chrámy, či to boli hory, som si doniesol nejakú drobnosť. A možno som už taký pre niekoho zberateľ takých pre niekoho trápnych gíčov, ale ja som vždy, keď bol na nejakých svätých miestach, som si zobral niečo, aby som mal pamiatku.
A čo je taký najväčší gíč, ktorý by ste mohli nám...
Pre každého je niečo iné, ale mám aj najkrajší zákon v ráme môjho syna, keď mal 8 rokov a napísal, že navrhujem, aby sa v sobotu nechodilo do školy. Teda, aby sa cez týždeň nechodilo do školy, ale len v sobotu. A to je zákon, ktorý napísal v mojej kancelárii v Národnej rade ako malý chlapec. A to som si dal zarámovať, lebo ako keď vám dieťa napíše návrh zákona, že nech sa nechodí do školy, tak to je pre mňa akože niečo krásne a pre niekoho gíč, pre mňa strašne veľa. Ale mám rôzne veci z Arménska, kríže, rôzne obrazy. Mám z Moskvy mnohé pamiatky, z Berlína, z Paríža. Takže všade, kde som išiel, som si niečo kúpil.
A v ktorej krajine...
Nie za štátne.
Áno, za svoje. A v ktorej krajine sa vám tak najviac páčilo? Kam by ste sa možno chceli vrátiť? Prípadne nejaká krajina, v ktorej ste ešte neboli a chceli by ste tam ísť?
Viete čo, zabijú ma, ale najkrajšia krajina pre mňa v mnohých veciach bolo Rusko. Keď sadnete do lietadla a 12 hodín ten štát nepreletíte, tak tam máte všetko. Od histórie až po mnohé iné. Ale páčilo sa mi aj v Arménsku z hľadiska histórie a skromnosti ľudí. Veľký zážitok. Ja mám veľa nacestované aj mimo politiky. Poviem tu také niečo, čo je o mne známe. Ja milujem Salzburg. Často som v Salzburgu, kde si oddychnem, kde mám svoj obľúbený hotel. Prejdem sa na Untersberg, prejdem rôzne atrakcie a chodím tam asi 20 rokov. Mal som tam klientelu. Takže toto sú miesta, kde som rád. Takisto mám rád Prahu a veľmi rád mám aj Londýn. Takže to sú také destinácie, kde ma je možné stretnúť teraz pri tom konflikte, ale ja každému odporúčam ísť pozrieť Tatarstan alebo ísť pozrieť Moskvu, Petrohrad. Naozaj sú to mesta, kde aj ja som s úžasom pozeral na tú architektúru. Petrohrad je pre mňa niečo medzi Londýnom a Benátkami. A teraz som mal šťastie, ešte pred konfliktom som bol v Petrohrade a mal som čas 4 dní chodiť sám. Bez nejakých ľudí, ochranky, len sám chodiť. Bolo to pred 2 rokmi a načítal som si Petrohrad tak, ako som ho nemohol načítať, keď som tam bol v delegácii, ale každému, ak toto skončí na Ukrajine, odporúčam aspoň ten Petrohrad pozrieť.
Čiže úplne sám ste prešli ten Petrohrad?
Áno.
Čiže odporúčate možno aj mnohým ľuďom samému vycestovať?
Najlepšie sa mesto vždy spozná, však to som robil aj v Bratislave, keď som prišiel, aby som teda nezablúdil. Ja som vždy v tých väčších mestách zastanca toho, že dobre je si to prejsť a pozrieť si to mesto a načítať si ho. Myslím, že dosť mám schodený Londýn, kde som mal možnosť byť viackrát, aj tam trochu žiť, čo málo kto vie, ale pre mňa áno, miesto, kam prídem, najradšej ho spoznávam peši a sám.
Uh-huh. A spomenuli ste aj vaše deti. Keby išli vo vašich šľapajách, že by možno tak nejako kopírovali váš život, alebo teda tú osudnú cestu, že či by ste boli teda spokojní?
No, ja som rád, že sú nad vecou. Maximálne mi tak napíšu, že otec si zabil, alebo foter, čo zase robíš. Ale ja som rád, že ich toto zatiaľ neláka a majú svoj život a ja som na nich hrdý. A samozrejme, že ďakujem svojej prvej manželke za to, že sú to úžasní ľudia, lebo tá moja politika, keby som ich ja mal vychovávať, tak by to bolo horšie.
Uh-huh. A aký ste teda otec, keby ste samého seba mali zhodnotiť?
Otec roka. Pretože často mi to povedia, že foter, čo chceš, alebo tak. Ale máme perfektný vzťah, nerad o nich rozprávam, pretože nie som z tých politikov, čo vytrčajú deti, ale v každom prípade sú to dobrí chlapci a verím, že sa nebudú, ako sa u nás hovorí v Gemeri, trepať do politiky a že budú žiť civilný život so svojimi rodinami, lebo politika ničí všetko.
Čiže vy sa o tom aj tak otvorene rozprávate? Niekedy,
určite.
Ale
ja mám akože rád otvorenú debatu s každým, aj či je to rodina, cudzí ľudia. Často mi hovoria, že som iný v súkromí a iný na kamere. Dneska som možno iný na kamere prvýkrát, ale veľa vecí sa ináč prezentuje, ako človek v skutočnosti je. Ale ja mám rád úprimnosť, spontánnosť, aj taký čierny humor. A verím, že to, čím sa ja riadím, je, že nech sú radšej ľudia vďační mne, ako ja niekomu. Ja neznášam byť niekomu zaviazaný, takže snažím sa aj preto si ľudí držať od tela a niekedy aj tým svojim uštipačným humorom, ktorý nie vždy každý pochopí, kto ma nepozná. Ako keď som poboskal výložky a povedal, že palte do p***a, tak jednoducho dodnes si pamätám toho Doda, ktorý sa ma pýtal ako redaktor z teatry, že čo s tými výložkami a ja hovorím, však čo, nech ide každý do pekla. Ale dopadlo to zle, takže niekedy ten humor vyznie ináč, ako to myslíte. A poviem to tak, že asi vždy je treba toho človeka stretnúť, sadnúť si, dať si nejaké šampanské alebo cigaru, porozprávať sa a potom si robiť názor. Ale v tom sú dneska sociálne siete a médiá nemilosrdné. Stačí jedna chyba a už sa to s vami vezie.
Mhm. Ale tak zase máte to tak špeciálne, že mnohé veci sa s vami spájajú a máte na to v podstate copyright.
No áno, je to je jedna z vecí. Môj syn občas hovorí, že otec si už legenda. Takže asi áno, nielen copyright, už som aj legenda.
Ale sú to veci, ktoré niekoho dokážu možno aj nahnevať, alebo tak, hej, že keď
ja
si robíte srandu.
Ja to fakt, počúvajte, ja to mám tak v paži už. Nie, že teraz, aby to nejako nevyznelo. Ja aj teraz som to cítil, keď sme robili koaličné rokovania. Ja som bol iný v 16. a teraz veľa vecí mi je fakt už jedno. A veľa vecí vnímam inak. A pretože ten život naozaj rýchlo letí a často si potom nevnímate veci, ktoré som vnímal teraz 2020-2023 a keď som sa dvíhal, pre mňa bolo najviac, keď som prišiel do regiónu k ľuďom, ktorí ma poznajú 15 rokov a povedali, no veď konečne si tu a nič odo mňa nechceli. Celé to obdobie funkcie a ľudia, ktorí sa mali pri mne prepašte ako prasce, tak tí sa na mňa vykašľali. A to slovo odpustite mi v médiách, že použijem, ale niektorí sa tak správali.
Mm-hmm. A čo vás tak dokáže vytočiť, ak sa dokážete aktuálne vytočiť?
Zákernosť. A keď niekto nedodrží slovo. Ja som na to veľmi citlivý. Keď niekto povie slovo a ho nedodrží, vtedy to ma vždy raní, pretože už nerozprávam s veľa ľuďmi, ale s tými, ktorými rozprávam, keď niekto začne popierať, že to povedal, alebo že sme sa dohodli, tak to ma ešte vie dostať do obrátok.
Ale idete hneď s človekom do konfrontácie, alebo niektorí vám ani nestoje za to?
Nie, ja už kašlem na to. Som vo fáze, pán Štepka to raz krásne povedal, že ja som z tých šťastných ľudí, ktorí si môžu dovoliť nemať telefón. A ja verím o chvíľu po tom blokovaní, že budem z tých šťastných ľudí, ktorí nemusia mať telefón a budú sa stretávať len s ľuďmi, ktorí ich naozaj chcú stretnúť a ktorých chcú spoznať. Pretože ono v tom živote, keď máte moc, tak máte veľa kamarátov a veľa ľudí sa o vás zaujíma a keď ju stratíte, tak veľa ľudí sa chce ako keby mstiť, ubližovať, vymýšľa si, klame. A toto, čo ešte raz poviem, som zažil, bola pre mňa najväčšia škola života. Keď ste druhý človek v štáte a potom si o vás začnú otierať ústa ľudia, ktorí by minimálne mali byť vďační, slušní a začnú vás ohovárať, potápať. Keď vás to nezabije, vás to posilní a ja som vďačný za to, pretože dnes veľa vecí naozaj riešim a robím inak a verím, že teraz niečo vytvoríme, ale určite sa nemienim v niektorým veciam vyjadrovať a správať sa tak, ako som to robil úplne zbytočne v tom období.
A máte ešte nejaké možno sny, ciele, ktoré si chcete naplniť v súkromnom alebo v pracovnom živote, možno aj mimo politiky?
Tak ja by som chcel byť pri tom, keď sa Slovensko stabilizuje, zlepší sa ekonomika, začnú sa riešiť problémy ľudí, však máme na to množstvo nástrojov. Aj ten cestovný ruch a šport je pre mňa otázka cti z hľadiska systematizácie športu a cestovného ruchu. Sám som dlhé roky bol advokát cestovnom ruchu, aj zastupoval agentúru pre cestovný ruch hotelierov, takže viem, ako im pomôcť. V oblasti športu sme už robili fond na podporu športu, postavili mnohé športoviská aj v Bratislave za domov športu, hádzanárskú halu a mnohé iné veci. Takže áno, toto chcem ukázať, že sa dá, že sa peniaze z hazardu dostanú do športu a cestovného ruchu. Ale v určitom momente by som nechcel byť z tých politikov, čo končia na infúziách alebo odchádzajú so škandálmi. A povedal som to v pondelok Robovi Ficovi, že vieš, keď si sa rozhodol ísť na doraz v politike, tak ja som presvedčený, že každý musí v nejakom momente rozmýšľať, čo ďalej. Ja mám k nemu úctu za to, ako bojuje a chce bojovať. Ja takisto chcem v tomto období bojovať, ale určite v určitom veku sa chcem dôstojne a slušne stiahnuť a možno chytať ryby a trošku ešte pocestovať, pretože to, čo som videl a zažil, čoho sú ľudia schopní, tak to už zažiť nechcem.
A je nejaký zážitok, ktorý by ste ešte chceli možno nadobudnúť? Neviem, ľudia chcú skočiť bungee jumping.
Nie, toto je...
Alebo ísť do vesmíru.
Ja som mal ťažkú operáciu, som rád, že sa potvrdilo, že som nemal rakovinu, lebo vtedy mi naozaj vybrali dosť veľký nádor. A vtedy si uvedomíte, že aj môžete mať hociakú funkciu, tak aj tak potrebujete tú pani, čo vás otočí, umie. A keď sa vás trčí 6 hadičiek, je úplne jedno, že či máte dom, auto alebo funkciu. Všetci sme si v tej chvíli absolútne rovní a ono, tak ak sa hovorí, že praxi a v prach sa obrátiš a nezoberieme si nič so sebou, takže ja nemám takéto nejaké ambície. Ja sa teším úprimne, keď vidím pekný západ slnka, alebo keď vidím naozaj veci, ktoré fungujú, alebo aj bežné veci. A to teraz nechcem, aby vyznelo, že človek nejako láme palicu, ale asi naozaj časom sa tešíte aj z veci, ktoré vám pripadajú normálne. Často starí ľudia hovorí, jeden môj starší kamarát, ktorý má krásnych 88 rokov a bol jeden z mojich prvých klientov, tak mi hovorí, že vieš ty kokos, ja sa teším, že sa ráno postavím. A to je presne to, že vždy sa tešíte z niečoho iného. Mladá mamička z dieťaťa a starček z toho, že sa postaví. No, takže každý má nejaké iné obdobie, z čoho sa teší. Ja dneska to vidím hlavne tak, že teším sa z toho, že sa vrátila dôvera ľudí, že nám fandia, že nepotrebujem mať, keď idem niekde, nejaké množstvo, neviem koľko ľudí, aby ma strážili. Často aj chalani, ktorí ma teraz vozia opäť, ktorí ma vozili aj predtým, hovoria, že sú prekvapení, ako ľudia veľmi pozitívne reagujú. A verím, že to vydrží dlho, že ľudí nesklameme.
Uh-huh. Tak ja sa teším z toho, že sme mohli stráviť takýto príjemný čas pri Dunaji a porozprávať sa o veciach, o ktorých teda nerozprávate nikde
inde. No, som toho narozprával dosť, takže verím, že to budú sledovať ľudia a prajem vám vašej televízii úspech. Ja sa zase teším, že sme mali taký príjemný rozhovor a verím, že budeme mať aj sledovanosť.
Ďakujem krásne. Dobre. A nech sa vám darí.
Ďakujem pekne.
A teším sa na vás opäť na budúce v relácii Ľudia sú aj politici.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.